እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይል ሳት ኣብ ፌስቡክን ዩቲብን ካብ 4-4 ፈርቐን ወይ ከዓ ካብ 10-10 ፈርቐን ይመሓላለፍ። ሓንደም ስንኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶኒ 4 ግንቦት 2020 ወይ ከዓ 26 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት እዩ። መደባትና ብዜና ጀሚርና ድሕሪ ዜና ዝህሉ ግዜና እቲ ማለት ተኸቢሩ ዝውዓለ ዕለት ዓለምለኸ ነፃነት ፕረስ ዝምልከት እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ተምሲኡ ካብ ገዛ ዕለታዊ ዜና ዘስማዓኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከመይ ቀኒኹም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ክልተ መዓልታት ምብፃሕ ዘካይ ዘሎ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣቶ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ትማሊ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክልቲኣውን ዞባውን ምዕባለታት ኣተኪሮም ከም ዝዘተዩ ካብ ክልቲኦም ወገናት ዝመፁ ሓበሬታታት ኣመልኪቶም። ፕሬዚደንት ፌደራላዊት ዴሞክራስያዊት ኢትዮጵያ ወይዘሮ ሳህለ ወርቅ ዘውዴ ፕሬዚደንት ኤርትራ ኣብ ቤተ መንግስቲ ኣዲስ ኣበባ ናይ ምሳሕ እንግዶት ዝገበራሎም ክኾና ከሏ ኣብቲ ግብዣ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ዝነበረ ሃይለማርያም ደሳለኝን ፕሬዚደንት ኦሮምያ ሽመልስ ኣብዲሳን እውን ተረኪቦም ነይሮም። ክልቲኦም መራሕቲ ካብ ዝዛረብሉ ዛዕባታት ሓደ ምክልኻል ኮቪድ-19 ከም ዝኸውን ሚኒስትር ዜና ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣቐድማ ቢሉ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ሓቢሩ ነይሩ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብትዊተር ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ድማ ክልቲኣውን ዞባውን ጉዳያት ከምኡውን ብዛዕባ ኣብዚ እዋን ንማሕበረሰብ ዓለም ኣጋጢምዋ ዘሎ ብድሆታት ክንዘራረብ ኢና ኢሉ። ክልቲኦም መራሕቲ ትማሊ ሰንበት ገለ ከባብታት ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝዕዘብሉ ዝነበሩ እዋን ንምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ተባሂሉ ዝግበር መሸፈኒ ገጽ ኣይገበሩን ነይሮም። ሎሚ ሶኒ ግን ኣብ ሓደ ከባቢ ኦሮምያ ኣብ ዝበፅሐሉ እዋን መሸፈኒ ገይሮም ተረኣዮም ነይሮም። ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ኣስጋኢ እናኾነ ካብ ዝመፅእ ንድሓር ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ንመራሒ ወፃኢ ሃገር ተቐቢሉ ከዘራርብ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ናይ መጀመርያ እዩ። ምናልባት እውን ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ድሕሪ ምምፃእ ዘለበዳ ኣብ ዓለም ናብ ካልእ ሃገር ዝገሸ ቀዳማይ መራሒ እዩ ዝብሉ ሓበሬታታት ኣለዉ። ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ሞያሌ ዘሎ ማእከል መወሸቢ ቦታ ሸለልትነት ይረኣዮ ስለ ዘሎ ንፃዕሪ ምክልኻል ኮሮና ቫይረስ ይተሓላለኸሎ ኢሉ ፕሬዚደንት ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣቶ ርስቱ ይርዳው። ካብ መንጎቶም ኣብቲ ክልል ዝተታሕዙ ሰባት እቶም ክልተ ካብቲ ማእከል መወሸቢ ሞያሌ ምዃኖም ሚኒስትሪ ጥዕና ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። እንተኾነ ሓደ ካብኦም ውፅኢት መርመርኡ ከይመፀ ከሎ ካብቲ መወሸቢ ቦታ ተለቂቁ ናብ ኣዋሳ ከምኡ ውን ብኣውቶቡስ ናብ ሃላባ ከም ዝኸደ ይግለጽ ኣሎ። ሕጂ ኩሎም ምስኡ ርክባት ዝነበሮም ሰባት ይውሸቡኣለዉ። ከም ፀብጻብ ዮናታን ዘብድዎስ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ በረኸ ስምዖን ብገበን ብልሽውና ገበነኛ ተባሂሉ ሎሚ ኣብ ባህርዳር ክልል ኣምሓራ ኣብ ዝተረኣየ መጋባእያ ንኣቶ በረኸት ብክልተ ክስታት ገበነኛ ክበሃል ከሎ ምስኡ ዝተኣሰረ ኣቶ ታደሰ ካሳ ድማ ብሰለስተ ክስታት ገበነኛ ኢልዎ ኣሎ። ኣቶ በረኸትን ኣቶ ታደሰን ኣብ ቀይዲ ካብ ዝኣቱ ዳርጋ ክልተ ዓመት ገይሩ ኣሎ። ክስታቶም ምስ ጥረት ኮርፖሬሽን ዝተኣሳሰር እዩ። 6 ሰባት ሞይቶም ብሓደጋ ነፋሪት ኣብ ሶማልያ ከባቢ ባይደዋ። እታ ብሓደ ዘይመንግስታዊ ትካል ዝተመወለት ነፋሪት ናይ ሕክምና መሳርሕታትን ናይ ጣንጡ ላምስያታትን ፅዒና ምንባራ እዩ ዝግለጽ ዘሎ። እታ ነፋሪት ክትወድቕ ከላ ኣብ ባይደዋ ዝመዓስከሮም ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብቲ ከባቢ እንተነበሩ እኳ ካብኣቶም ዝተሰምዐ ነገር የለን፣ ከምኡ ውን ካብ ዓቃብ ሰላም ሕብረት ኣፍሪቃ። ኣህጉራዊ ውድብ ማይግሬሽን ኣብ ኮንተይነር ተዓፂኦም ዝነበሩ 11 ኢትዮጵያውያን ኣብ ምድሓን ከም ዝሓገዘ ኣፍሊጡ። እቶም ኢትዮጵያውያን ኣብ ዶብ ማላውን ሞዛምቢክን ብኣስገርቲ ኣብ ኮንተይነር ተዓፂኦም ከም ዝተረኽቡ ኣይኦኤም ይጠቅስ። እቲ ናይ ምድሓን ስራሕ ብመንግስታት ኢትዮጵያን ሞዛምቢክን ዝተዋሃደ ምንባሩ እውን ሓቢሩ ኣሎ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኸተሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርባ እያ።
ኣሽሓት ኢትዮጵያውያን ኣብ ሃገሮም ካብ ዘሎ ድኽነት ንምህዳም ብቐቢፀ ተስፋ ሓደገኛ ዝኾነ ጉዕዞ ካብ ሃገሮም ናብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ በብዓመቱ ይገብሩ። بوحس منقدي خنس جروكمينا يلوم قال نزعته ولوم زي حقاوي ناس قرتي خاب كل التشحن حموش تميتين كساب شدش تشح دولار كم زغفلو اتهم فلسطين يتاتي زاربوم قن ازقو عزازين اتهم فلسطين يتاتي زباهررن زسنبرن كم زغنميم وهاب قال عالم لخود فلسطين يتات IOM بول ديالو زاربوم
It was a tragedy that shook the African continent. The remains of 64 migrants from Ethiopia found locked in a container in the back of a truck.
نملئتي أفريق أزاسم بدا سوسان أربعتان ريساتات إثيبياوين أب كونتينر أب حانتناي تسعنات مكينة تعاجي يترخيبون إزي عسران أربعتان مقابيت أب دقاتت موزامبيكي ترخيبون كابزو موت زترفو تأمراتي كبلو يمزغلتو يبلو وتموها بقال إتي كابموز زترفو لو تمكرؤم أب تكونتينر نمعالتات زتعاج أولو إتزغف إيه تمكرؤ مخانو وتم زترفو يقلتو أبتي أنت بزح عسرة سبات رايك حزق بوأبوتا سبعة شو منتن سبات حادة قبل علت حادة تربري بوميون تاريخي بوم يبلو بول ديالو.
After the discovery by Mozambican authorities, officials of the Mozambican National Migration Service.
سبسلت عن موزامبيك مسرخبوم نتم به وز ترابون أب هوسبيتال وسيدمم بزم أنت ميتن سيل كيوم زنبرو كفو وسو تغير اللوم وانو وان كورونا فيروس بمنبارون نبينم كوشو بي تغيرو يبلوم كابتم عصر تربعة به وز ترفو اتم سلس تسبات كابتم وتهاديمو ميريد اللي يخمز اللوز غلوزو اتم مهابق على IOM اتم عصر تحادقن نابي إتيبيا خملوسو تغيرو نابي يتولد هبابيوم كللات أوروميان دوبوبن كملسيوم كبل غلي جمالو زوار تانايز عنات مكينة تتحيزو يمر مركمز اللون وسيخم غلي جمالو
يقنينا منيا زيدمس أمريكاي واشنطن President Trump of the United States with coronavirus virus 100,000 كبل صحيح إليلون كابل سبعا حموشتان شيح كسام 100,000 زخوون السب كمسئن غئلينا سحزيني لو ترامب سحالف سومنجن كسام 7,000 كنبس إحنا غئلينا إليون يريون United States بملكفتي كورونا فيروس نعلم تمرحلة لعلي حدا مليون سبات تتحيزون زموتو دماء سسان شومنتان شيح بس حمالو بزعبة مخفات أبيات النقدي زملكت كسب صباح سولوس اللي عليه فرقي كفلة جزاعتات أمريكا بستوسنا درجة كخفة عين بخال وقن منيستر وزع يونايتد سيس مايك بومبيو لبدا كورونا فيروس أب لابراتوري ووهان تشاينا خمسة بقسة بزوح مردعتا اللويلون اتو فيروس كونة وهلودي ويس هاند بتزرقعو بزعبة زبلقن اي تزاربن سبسلتان سلي أمريكا እቲ ቫይረስ አብ ላቦራቶሪ ቻይና ዝተፈጠረ ድዩ ወይስ ካብ አራዊት ዝመጸ ዝብል የጻርዩ ከም ዘለው ዝሓለፈ ሰሙን ሓቢሮም ነይሮም እዮም ናይ አሜሪካ ሆነ ናይ ዓለም ሳይንቲስታት ነቲ ላቦራቶሪ ክበጽሑ ቻይና ኣይፈቐደትን ከምኡውን ናይቲ ናይ መጀመርያ ቫይረስ ኣስር ክህቡና ሓቲትና ኣይፍቀድልናን ይብል ማይክ ፖምፒዮ ብምኽንያት ዓለማዊ መዓልቲ ናጽነት ፕረስ ምረረቶም ዘስምዑ ጋዜጠኛታት ካሜሩን ብመንግስትን በቶም ንናጸ እንግሊሽ ትዛረብ ግዝኣት ዝቀረስዑ ጥቓትን በደል ይወርደናሎ ኢሎም ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ኣብ ናይ 2020 ናጽነት ፕረስ ጸብጻቡ ንካሜሩን ካብ 180 ሃገራት ኣብ 134 ሰሪዕዋ ይርከብ ኣብ ካሜሩን ናጽነት ፕረስ ምንቁልቋሉ ቀጺሉሎ ዝበለ ዶብ ኣልቦ ሪፖርተራት ፕሬዚደንት ፓውል ቢያ أكتشحن عسى تشمنتن نشاو عاقزيو كابز مرس غازيت إنياتات نقصالي مدكعتن مثل راحن مكلباتن يكالو علو ويلو أمو داتان إداغاتات أكسيون إسيا أنقل قليو حادرو مخنياتو أمونغو يونايتد ستيتسن چاينان نان هارز خد نايكالاتو غ چاينان أمريكان أب قداي أم عبابلا كورونا فيروس يسححب أنزلوها كورونا فيروس كابي كمستا دقسة چاينا بقلسي تنقرني اللخن تبل أمريكا چاينا قنتي أبو لابراتوري چاينا دي جميرو زبل أمر تنسقوالا بزي أمنغو كل تعبيت إكونامي عالمنا استفترة مسحة عبدما واقع إداغاتات أكسيون وريد اللون واقع ندادون نحادة برميل أبو أمريكا عسات شمانتا دولار أبو كال عالم دما إسران شدشتن دولار تراحي وكوين زلو زينا بزفصم نابزق سولو مدباتنا
نمسكنا كاتولدن زينا زي راديو دمص امريكايو نابت دحر زينا تسرع زلف لا ما يصب صابنا كنحلف زي راديو دمص امريكايو دحر زينا ناب زلو مدلاواتنا كنحلفينا اب تتمالي تخبير زعلي عالم لخعلت نصانه برس زطمتايو مجمرتا بي ايتيوبيا كنجمرينا መንግስት ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ሚድያታት ብመሰረት ዝተኸተሎ ፖሊሲ ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣፍልጦ ተዋሂቦ እዩ። መንግስት ኢትዮጵያ ዝተኣስሩ ጋዜጠኛታት ፈቲሑ እገዳ ዝተነብረሎም ኣብ ስደት ዝነበሩ ሚድያታት ናብ ሃገር ኣትዮም ንክነጥፉ ብምፍቃዱ ብምሕያሻት ተራእዮም እዮም። ብደረጃ ዓለም መበል 150 ዝነበረ ደረጃ ኢትዮጵያ ርኡይ ለውጢ ገይሩ ናብ መበል 99 በፂሕሎ። እንተኾነ ሚድያ ኢትዮጵያ ሎምውን እንተኾነ ካብ ፈተና ኣይወፀን። ካብ ክፍሊ ኣምሓርኛ መሳርሕትና ስምንሽ የቆየ ዘዳለው ተፀብፃብ በትረስልጣን ካቅርቦ እዩ።
እዞም ምምሕያሻት ዝተረአይሉ ሚድያ ኢትዮጵያ ግና ብደውን ኣይተፈለዮን። ፅንፈኛታት ሚድያ ምንኣስ ብቕዓት ሚድያ ሓበሬታ ናብ ምርካብ ፀገምን ማሕበረሰብ ሚድያታት ኣብ ልዕሊ ባህላዊ ሚድያታት የጋጥሞም ዘሎ ፅልዋ ነቲ ኩነታት ከም ዝሓላለኮ እውን ጋዜጠኛታት ይዛረቡ። ነባራይ ስዊድንን ኣሰናዳኣይ ጋዜጣ ኣዲስ ነገር ዝነበረን መስፍን ነጋሽ ኣብዚ እዋን እዚ ኣዳላዊ ሬድዮ ዋዜማ እዩ። ንሱ ኣብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ዝተረኣዩ ምምሕያሻት ብመንፅር ሓበሬታ ምርካብ ዓብዪ ኣበርክቶ ከም ዘለዎን እንተኾነ ንንውሕ ዝበለ ግዜ ከም ፀላእቲ ይረኣዩ ዝነበሩ ትካላት ሚድያ ኢትዮጵያ ኣብዚ እዋን ትካላውን ሞያውን ብቕዓት ንክህልዎም ኣይኽእልን ባህላይ እዩ።
አሁን የምታየው የሞያ ደረጃ በጣም ዝቅተኛ ነው።
ሎሚ ይረአይ ዘሎ ብቕዓት ሚድያ ይብል ንሱ ኣዝዩ ዝወረደ እዩ። ሓቂ ንምዝራብ ገለ እዋን ዘሕፍር እውን እዩ። ሓደ ጋዜጠኛታት ስለምንታይ ይዛረቡ ከም ዘለዉ ዝፈልጡ እውን ኣይመስለንን። እዞም ጋዜጠኛታት እዚኣቶም ዝፈልጥዎ ነገር ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን እንታይ ደኣ ዝመርሖም ኤዲተር ስለ ዘይረኸቡ እዮም እውን ይብል ንሱ። መስፍን ኣብ ዘረብኡ ብቕዓት ሞያ ጋዜጠኝነት ብሓንሳብ ዝርከብ ዘይኮነስ ምስ ግዜ እናማዕበለን እናተጠናኸረን ዝመሓየሽን ከም ዝኾነ ይጠቅስ። ናይ ኢትዮጵያ ሚድያ ድማ ንንውሕ ዝበለ ዘበናት እናተወቕዐ ዝመፀ ትካል ምስ ምዃኑ ኣብቲ ሞያ ብምፅናሕ ክመፁ ይኽእሉ ዝነበሩ ክርከቡ ይኽእሉ ዝነበሩ ሞያዊ ብቕዓት ንክስእን ተገይሩ እዩ ይብል ይቕፅል።
በሚድያው ዘርፍ ውስጥ ስንት ሰዎች ረጅም ጊዜ ቆይተዋል? ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን በቴሌቪዥን
ኣብ ኢትዮጵያ ንንውሕ ዝበለ ጊዜ ዝፀንሑ ጋዜጠኛታት ክንደይ ይኾኑ ኢልና ክንሓተት ንኽእል ኢና። ኣብ ቴሌቭዥን ሬድዮን ክንከታተሎም ንኽእል። ካብቶም ንሪኦምን ንሰምዖምን ጋዜጠኛታት ክንደይ ይኾኑ ልዕሊ 20-30 ዓመታት ኣብቲ ሚድያ ዝሰርሑ እውን በለ። ኣብ ዘ ሪፖርተር ዓምዲ ፖለቲካ ፀሓፍን በዓል ንውሕ ተመክሮን ጋዜጠኛ ዮሃንስ ኣንበርብር ብወገኑ እቲ ኣብ ሚድያ ተኸሲቱ ዝበሃል ለውጢ ካብ ብድልየት ዝግለፅ ዝሓለፈ ትካላት ሚድያ ብምሉእ ዓቕሞም ንክንቀሳቀሱ ዘኽእሎም ፖለቲካውን ቁጠባውን ዓቕሚ ስለ ዘይተፈጠረ እቶም ትካላት ኣብ ሞያዊ ብቕዓት ክነጥፉ ኣይከኣሉን ይብል ኣስዒቡ።
ጆርናሊዝም ማለት
ጋዜጠኝነት ማለት ንናይ መንግስትን ፖለቲካዊ ፓርቲታትን ፖለቲካዊ ፕሮግራምን ፍልስፍናን ከምዚ ምትንታን ኮይኑ እዩ ዝረአይ። ሕርሻዊ ጉዳያት ምትንታን እዩ ኮይኑ ዘሎ። ትካል ሚድያ ፅቡቅ ደሞዝ ክኸፍሉ ኣለዎም። ንቁጠባ ዝትንትን ጋዜጠኛ ክፈሪ እንተኮይኑ ፅቡቅ ዝኽፈሎ ጋዜጠኛ ክህሉ ይግባእ። ኣብዚ እዋን እዚ ከምኡ ክገብር ዝኽእል ትካል ሚድያ ኣብ ኢትዮጵያ የለን ኢሉን ዓቕሚ የብሎምን ጥራሕ ዘይኮነ ዓቕሚ ንኸጥሪ ዘኽእሎ ኣንፈት እውን የበሎምን። ሰፈር ባንክን ፋይናንስን እውን ሓጋዚ ኣይኮንን። ፖለቲካውን ህዝባውን ኣጠማምታ ንጋዜጠኝነት እውን ግጉይ እዩ ይብል ጋዜጠኛ ዮሃንስ። ካልእ ኣብ ኢትዮጵያ ንጋዜጠኝነት ዝለዓለ ብድሆን ሞያ ጋዜጠኝነት ንኸይመሓየሽ ዕንቅፋት ኮይኑን ዘሎ ፅንፈኛን ሓላፍነት ዘይስምዖን ምንቅስቃስ ሚድያ እዩ። ትካላት ሚድያ ናብ ሓደ ፀግዒ ምዝምባሎም ፀገም ኣይኮነን ዝብል መስፍን እቲ ፀገም እዞም ሚድያታት እዚኦም ንህዝቢ ቅንዑን ሚዛናውን ሓበሬታ ክልግሱ ዘይምቃሎምን መጠቀሚ ናይ ሓደ ፀግዒ ኣርኣያ ምዃኖምን እዩ ይብል ይቕፅል።
በዚህ ዓይነት ናይ ሚድያ ተቋማት ለተወሰነ ኣነስተኛ ቡድን ብቻ ነው ተደማጭነታቸው ሆኖ የሚቀርብ።
ቀዳማይ ከምዚኦም ዝበሉ ሚድያታት ብውሕድ ጉጅለ ጥራሕ እዮም ዝስምዑ። ካብዚ ዝሰገር ግና ኣብ ሓደ ሃገር ኣካል ዝዓበዩ ማሕበረሰብ ስለ ዝኾኑ እቲ ዝሰምዖም ማሕበረሰብ ናብ ዕብይ ዝበል ኣጀንዳ ተይበቅዕ እዮም ዝገብርዎ ዘለዉ በለ ንኣብነት ሚድያ ከም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዉ ዝተፈላለዩ ማሕበረሰባት ዘለዉ ርክባት ብሰላማውን ልዝብን ኣብ ክንዲ ንክፍታሕ ምሕጋዝ ናብ ጽልእን ግጭትን ንክኣት ከም መሳርሒ ኮይኖም እዮም ከገልግሉ ዝኽእሉ ኢሉ ዮሃንስ እውን ብግዲኡ ንሕብረተሰብ ከቀራርቡን ክቐርፁን ሓላፍነት ዝተሰከሙ ሚድያታት ሓላፍነቶም ረሲዖም መጠቀሚ ፅንፈኛታት ኮይኖም ኣለዉ ምስ ዝብል ኣረኣእያን ገምጋምን ይሰማማዕ። ንህዝቢ ንጉድኣት ዘቃልዕን ዘይተፃረዩ ሓበሬታታት ብምዝርጋሕ ቀዲሞም ዝሕተቱ ማሕበረሰባዊ ሚድያታት ኮይኖም እዮም ይብሉ እቶም ጋዜጠኛታት። እዚ ዘለናሉ እዋን ርጉፅ ሓበሬታ ዘድልየሉ እዋን እዩ ዝብል ጋዜጠኛ መስፍን እቶም ባህላዊ ሚድያታት ንብሎም ጋዜጣታት ሬድዮን ቴሌቪዥናትን ብባህላዊ ሚድያታት ንኸይዕብለሉ ክፈርሑን ክጥንቀቑን ይግባእ ባህላይ እዩ። ካልእ ኣብ ሚድያታት ኢትዮጵያ ከም ፀገም ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ ምርካብ ሓበሬታ እዩ። ብሕልፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ድሕር ምፍራሱ ካብ መንግስቲ ሓበሬታ ዝርከበሉ ስሩ ኣገባብ የለን ዝብል ጋዜጠኛ መስፍን ኣብዚ ቀረባታት ይረአይ ዝጀመረ ምእሳር ጋዜጠኛታት እውን ኣብ ልዕሊ ትካላት ሚድያ ፍርሃት ንክነግስ ኣኺሉ እዩ ይበል። ብዛዕባ እዞም ዝተጠቕሱ ነጥብታት ዘዘራረብናዮም ሓላፊ ፕረስ ሰክረታርያት ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ዝኾኑ ኣቶ ንጉስ ጡላሁን ብወገኖም ጫፍ ንጫፍ ዘለዉ ሓሳባት ኣብ ዘይተዓረቑሉ ሃገር ጽላኣት ብሔርን ሃይማኖትን ከምኡውን ግጭት ንክደግሱ ዘገድዱ ምብርባራት ኣብ ሚድያታት ከም ዘለዉ ድሕሪ ምግላፆም መንግስቲ ነዞም ትካላት ምምሃር እዩ ከቅድም ዘሎ ኢሉ ይሰርሕ ከም ዘሎን ስጉምቲ ምውሳድ ቀጻላይ ከም ዝኾነን ይገልጹ።
ሚድያው በተለቀቀው የነጻነት ሜዳ በኣግባቡ ባለመጫወት ህብረተሰቡን ለግጭት በማነት
ሚድያ ኣብ ዝረኸቡ ናይ ናጽነት ሜዳ ብስነ ስርዓት ከይተጻወተሉ ተሪፉ ንሕብረተሰብ ንግጭት ብምልዕዓል ሃይማኖታውን መንግስታውን ትካላት ንክዓኑ ትሕቲ ቅርፂ ንክፈርስ ሰባት ብመንነቶም ንክጋጨው ምብርባራት ኣለዉ። ከቢድ ጉድኣት እውን ወሪዶም እዮም። በዓል ስልጣን ብሮድካስቲንግ ምስትምሃር እዩ ዝቕድም ኢሉ ኣብ ምምሃርን ሕልፍ ኢሉ እውን መጠንቀቂ ዝሃበሉ እዋን ኣሎ ኢሎም ኣቶ ንጉሱ። ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ነፃነት ሚድያ ናብቲ ዝድለየሉ ብርኪ ገና ስለ ዘይበፅሐ ሎሚ እውን ፀገማት ኣለው እዮም ዝበሉ ኣቶ ንጉሱ ኩሎም ፌደራላውን ክልላውን ኣብያተ ፅሕፈታት ርእሶም ክኢሎም ሓበሬታ ንክልግሱ ምድለዋት ተገይሮም እዮም። ኣብ ዙርያ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝለዓሉ ሓበሬታት ግና ፕረስ ሰክረታርያት እዩ ሓበሬታ ዝህብ ኢሎም ኣለው። መዓልቲ ፕረስ ብሰንኪ ቫይረስ ኮሮና ከም ቀደሙ ወላ እውን እንተዘይተኸበረ እቲ ዓለት ብዝምልከቶም ኣካላት ተኸቢራ ከም ዝወዓለት ኣቶ ንጉሱ ገሊፆም እዮም። ኣብ መወዳእታ ዳይረክተር ቪኦኤ ኣመንዳ በነት ብምኽንያት መዓልቲ ፕረስ ኣመልኪተን ብዝሕለፍኦ መልእኽቲ ነዚ ናይ ሎሚ መደብና ክንዛዝሞ።
I'm Amanda Bennett and I'm director of Voice of America.
Amanda Bennett ibhal director of VOA ማለት ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ብሰንከ ኮሮና ቫይረስ ነዝመልእኽቲ እዚ ካብ ቤቴ ኮይን እዝፍን መልኩም ዘለኹም። ቫይረስ ኮሮና ኣብ ዝተጋፋሐሉ ህሞት ተራ ሚድያ ክሳብ ክንደይ ኣገዳስ ምዃኑ ዝሓበረ እዩ። ኣዝዮም ጉጉያትን ዝንባዓትን ሓበሬታታት ኣለዉ። ብመሰረት እዚ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ዘለዉ ሰማዕትና ሓቀኛ ሓበሬታ ንክረኽቡ ኣባና እዮም ዝምርከሱ። ንሕና እውን ብወገና ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ ሓቀኛ ሪፖርት ኣብ ልዕሊ ዝልእኹልና ወኪላትና ኢና ንምካሕ። ነመስግነካ በትረ። ሕጂውን ካብ ነፃነት ፕረስ ከይወፃና ዊንታ ኺዳነ ንኤርትራዊ ምሁር ዶክተር ሄርሞን ብርሃን ዕቁባ ሚካኤል ካብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኬፕ ዙሉ ዩኒቨርሲቲ ሓላፊ ፕሮግራም ጋዜጠኝነት ኣዘራሪባላ። ዶክተር ሄርሞን ርእሱ ብምልላይ ክጅምር እዩ።
ዶክተር ሄርሞን ብርሃነ ዕቁባ ሚካኤል ኣብ ስመራ እየ ተወሊደ። ኣብ ስመራ ዓብየ ብዩኒቨርሲቲ ስመራ ተማሂረ ብላንጉጅ ስታዲስ ካብኡ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ትምህርተ ይቀፂለ ማለት እዩ። ፓብሊክ ሪሌሽንስ ካልኣይ ዲግሪ ገይረ ቁሩካ ሰንተር ፎር ኣፍሪካን ስታዲስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ኬፕ ታውን ዝበሃል ተማሂረ ማለት እዩ። ሓደ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ስቴለንቦሽ ከዓ ማስተርስ ዲግሪ ዝገበር ኩሉ ማለት እዩ። ኢንፎርሜሽን ኤን ኖሌጅ ማኔጅመንት ወይ ኢንፎርሜሽን ሳይንስ እቲ ዶክተሬት ከዓ ብኢንፎርማቲክስ ወደአ ማለት እዩ። ንሓበሬታ ካብ ኬፕ ፔኒንዙላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ዝበሃል ኣብ ስመራ ከለዉ እውን ሚኒስትሪ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ወይ እንዳ ዜና ከምኡውን ሓደ ዓመት ኣሰናዳእ ናይ ድምፂ ሰራሕተኛታት ኣብ ሃኮሴ ሃገረሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራውን ሰሪሐ ነይረ። ሕጂ ኣብ መምህርና ኣለኹ ኣብዚ ኬፕ ፔኒንዙላ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ቴክኖሎጂ ሄድ ኦፍ ጆርናሊዝም ፕሮግራም አደ ሚቲን ኢስራን 4 ተማሃሮ ለሆነ ፖስት ግራድ ካለሆነ ማለት ግን አፕቲ ሚዲያ ዲፓርትመንት ዳርጋ 5 ተሚቲ ወይ ካውዝ በዚህ ተማሃሮ ለሆነ ማለት
ያኔ ላይ ዶክተር ሄርሞን ንለው ማዓት ራሂብና ደሎት ካነሶ ከፈዓመት ደዝከ ማዓት ናጽነት ፕረስ ብዝምልከትዩ ቅድሚና ዝርዝር ጉዳይ መእታውና ስነዓኻ ናጽነት ፕረስ ታይ ማለት
ናጽነት ፕረስ ማለት ሐሳባት ከ ወይ ከቲ ክትብሎት ትደልስ በነጻኾንካ ምግላጽ ማለት ሐላፍነት ተሰኪምካ ማለት ግን በዚ ዘመናዊ አተሐሳስባ ሆንሪ ያኸለና ናጽነት ፕረስ አብሃደ ሀገር ክህሉን ተኾይኑ መጀመሪያ ዝለዓለ ህግ ክህሉ አለው ማለት ኢት ኮንስቲቱሽን ብሎ ስለዚህ ሳዊ ዝሙር ኮስ ማለት ናብነት ደቡብ አፍሪካ ካፕቲናቶም ኮንስቲቱሽን አብቲ ሴክሽን 16 ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ወይ ሐሳብ ካናይ ምግላጽ መሰል አው ሰፊሩ ሎ አብቲ ቻፕተር 290 ሳውዝ አፍሪካን ህጂ ቲ ቢል ኦፍ ራይትስ ድብሎ ለሐርቲ ኮንስቲቱሽናል ኮርት ዘጽደቆ ካውቶመርኪሶም ሶም ዞም ዜጋታት ናይ ደቡብ አፍሪካ ማለት ሐሳባቶም ገልጹ ስለዚህ ሲ ኮንስቲቱሽን ወይ ካት ዋን ንብሎ ሲሱ መበገሲ ማለት ነቲ ሐሳባት ካናይ ምግላጽ ማለት ሐሳባት ካምግላጽ ማለት ላይ ከተዛሪብካ ወይ ሐላፍነት ከወሰድ ከተዛሪብካ ጉዳት ከተውርድ ማለት አይኮን
ነዚ ማዓት ዝኹን ዝክር ከለና ንናጽነት ፕረስ አገዳ ስራው ሕዚ እዩ ትብሎ ነገር እንተል
እንታይ ማለት ምዝኽኸር ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ኣብ ብዙሓት ሃገራት ንኣብነት ጋዜጠኛታት ሓሳባቶም ክገልፁ ደልዩ ሓሳባቶም ከዓ ገልፁ ሓናፂ ዝኾነ ሓሳባት ማለት እዩ ግን ሓደ ሓደ መንግስትታት ኣይቅበልዎን እሞ ኩሉ ግዜ እቲ ሃራስመንት ወይ ከዓ ደድሕሪኦም ዳኸድካ ምእሳር ገለ ምግባር ከምኡታት ሕማቕ ነገራት ኣሎ ስለዚ ንምዝኽኻር እዩ ዋላ ኣብቲ ዴሞክራሲያዊ ንብሎ ዓለምን ከምኡ ኣሎ ፕረስ ፍሪደምሲ ነቶም ኦቶሪታርያን ወይቶም ጨቆንቲ ስርዓታት ንብሎም ወይም ሃገራት ኣብ ዓለም ማለት እዩ ንዕኦም ንምዝኽኻር እዩ ከምኡ ነቶም ዴሞክራቲክ ዝበሃሉ ዳብል ስታንዳርድ ኩሉ የብሉን ማለት እዩ ኣብ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ስለዚ እቲ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ወይ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ዝበሃል ሲ መንግስታት ብብዙሕ ነገር እዮም ዝርእይዎ ግን እቲ ዋና ነገር ከመይ ጌርካ ተዘኻኽሮም ሓደ ሰብ ሓሳባቱ ክገልፅ ከሎስ ክእሰር የብሉን ወይ ከተባሳጮ የብልካን ወ ደድሕሪኡ እንዳኸድካ ከተጎሳቆሎ የብልካን ማለት እዩ እንታይ ግን ቲዛዕበየቲ ሕጊ ዝበሃል ኣሎ ዋም ዝበሃል ኣሎ ሓደ ሃገር ከምቲ ዓንተወይ ትገለፅክዎ ቢል ኦፍ ራይትስ ዝበሃል ኣሎ ኣብ ኩሉ ሃገራት ስለዚ ንዑ ተጠቂሞም ሲ መሰሎም ወይ ከዓ ሓሳባቶም ክገልፁሎዎም ኢልካ ንምዝኽኻር ንከምኡ ዝመፅ ዝተኣሰሩ ካ መዓት ጋዜጠኛታት ካ ኣለው ኣብ ብዙሕ ዓለማት ኣለው ስለዚ ነቶም መንግስትታት ንምዝኽኻር እዩ ማለት
ኣጋጣሚ ኮይኑ ለብዘበን ዚ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ንብሎ ዘለና ኣብዚ ለበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ ንመላእ ዓለም ቁሩብ ደው ኣብዚ ኢላትሉም ዘላ ህድእ ኢላትሉም ዘላ ግዜ እዩ ድዝርከር ዘሎ ግን ምስ ምንፃእ እዚ ኮሮና ቫይረስ ኣብ ሞያ ጋዜጠኝነት ዓብዪ ተፅዕኖ ከም ዘሕድር ዘሎ ብድሆታት ድማ ዝያዳ ነቲ ሞያ ገጢሞሞ ከም ዘለዎ ግለፅ ኣለዎ ስብ ብኣኻ ወገን ከመይ ርእቶካ
ወገሊኦም መንግስትታት ንኣብነት ካብኡ ዝደልዩ ነገራት ህሉ ኣብቲ ፍሪደም ኦፍ ኤክስፕሬሽን ክልተ ነገራት ኣለዋ ገሊኡ እቲ ክላሲፋይድ ኢንፎርሜሽን ወይ ከዓ እቲ መንግስቲ ክወፅሉ ዘይደሊ ሓበሬታ ኣሎ ንምንታይ እቲ ናቶም ሃገራዊ ረብሓ ወይቲ ናሽናል ኢንተረስቲ ትንከፊኡ ናሽናል ሴኩሪቲናት ናይ ትንከፊኡ እንዳበሉ እንዳማሳመሱ ማለት እዩ ነቲ ሓበሬታ ክወፃእ ይደልይዎን ስለዚ ከምኡ ከኣሎ ማለት እዩ በዚ ኣብዚ ኮሮና ቫይረስ ዝመፀሉ ግዜ ብዙሓት መንግስትታት ብዙሕ ሓበሬታ ክህባ ይደልየን ንኣብነት እውን እቲ መንግስት ምናልባት ክግበር ዝግብኦስ ኣይገበሩን ኣለው ማለት እዩ ኣነ ብከምኡ እየ ዝሪኦ
ናብ ፀብፃባት ናፅነት ፕረስ ንምፃእ እሞ ሃገራት ኣፍሪካ ኩሉ ግዜ ብሳልሳይ ደረጃ እየን ዝስርዓ ብቐዳምነት ዝስርዓ እተን ፅቡቅ ዝኾነ ናፅነት ፕረስ ኣለወን ዝበሃላ ሃገራት ኣውሮፓየን ብድሕሪኡ ሃገራት ሰሜን ኣሜሪካን ደቡብ ኣሜሪካን ይጥቀሳ ኣብ መወዳእታ ሃገራት ኣፍሪካ ብፍላይ ድማ ሃገራትና ኤርትራን ኢትዮጵያን እተን ብትሑት ብጥቀሳይን ለብዘበን ሱዳን ምስ ምእላይ ፕረዚደንት ዑመር አልበሽር ቁርብ ምሕያሻት ከም ተገብረ እዩ ተጠቂሱ ዘሎ። ኢትዮጵያዊ እንዳሓለፈ ዓመት ምስ ምፍታሕ ጋዜጠኛታት ምስ ኣብቲ ሃገር ዝተኣታተወ ለውጢ እዚ መዓልቲ እዚ እውን ኣብ ኢትዮጵያ ክኽበር ተወሲኑ እዩ ነይሩ፣ ግን ለብዘበን ካብ ካልእ ጉዳያት ተላዒሉ ኣሎ። ናይ ኤርትራ ጉዳይ ኣብ ሓደ ቦታ እዩ ዘሎ። ኣብ ምብራቅ ኣፍሪካ እታ ዝለዓለ ሽቆና ጋዜጠኝነት ትረኣየላ ሃገር ተባሂላ እያ ትጥቀስ። ለብዘበን ከምኡ እዩ ዘሎ። ንኩሉ ዝፈጥርኒ ፋቢልካ ብሓፈሻ ርእቱ ሃገር ዘለና
እዋ ሓቂ እዩ ማለት ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ናይ ፍሪደም ኦፍ ፕረስ ዝበሃል ገና ኣይ ማዕበለን እዩ ዘሎ። ኣብ ገሊኡ ሃገራት ከም እዚ ሳውዘርን ኣፍሪካ ንብሎ ብዜናትና ከባቢ ዘሎ ኣብ በዓል ምዕራብ ኣፍሪካ ከም በዓል ናይጀርያ፣ ጋና ከምኡውን ኣብ ኢስት ኣፍሪካ ከም በዓል ኬንያ ብዘገምታ እንዳማዕበሉ እዮም ከይዶም እዮም። ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ እቲ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕረስ ዝበሃል ብዙሕ ኣይማዕበለን። ኦኬ ኣብ ኤርትራ ንኣብነት ኣብቲ መጀመርያ እውን ኣብቲ ኣርቲክል 14 ኣብቲ ናይ ኤሪትሪያን ትራንዚሽናል ሲቪል ኮድ ወይ ከዓ ኣብቲ መሰጋገሪ ሲቪላዊ ሕጊ ኣብኡን ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕረሽን ክህሉ ማለት ሰብ ሓሳባት ክገልፅ ክእል እዩ ሓላፍነት ተሰኪሙ ድብል ብእውን ጀሚሩ እዩ። ኣብ 96 እውን እቲ ኤርትራን ፕረስ ፕሮክላሜሽን ወይ ከዓ እቲ ኣዋጅ ናይ 96 ኣብ ሰነ ይመስለኒ ኣብኡን እቲ ሓሳባትካ ናይ ምግላፅ ዘፍቀድ ሕጋጋት ወፂ ድሕሪ እኳ ሰቲት ዝተጀመረ መስለኒ እቲ ናይ ድሕቲ ኣብ 97። ስለዚ ድሓር እውን ኣብቲ 2015 ኣብኡ ይመስለኒ እቲ ሲቪላዊ ሕጊ ኣብኡን መሊሱ ተሰብ እዩ። ግን ሓቂ ዘረባ እንትኮይኑ ገና ኣብቲ ናይ ፍሪዶም ኦፍ ፕረስ ድብል ደረጃ ኣይበፃሕናን ኣብቲ ከባቢ ማለት ሓፈሻ ከምኡን ኣብ ኤርትራ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንቲ ሃገር ካብቲ ካልእ ሃገር ቁርብ ፍልልይ ክህልዎ ክእል ኣብቲ ናይ ምዕባለ ናይቲ ፕረስ ማለት እዩ። እጂ እንታይ ክብል የደለየ ከምቲ ዓንተ ወይ ድበልኮ ሃገራት ኣብ ክልተ ከፍልኦ ማለት እዩ ከምቲ ድበልኩ ኸ ሓንሳ ናብዚ ክላሲፋይድ ዝኾነ ወይ ከዓኒ ተነቃፊ ሓበሬታ እዩ ንሃገራዊ ረብሓና ኣየገልግልን እዩ። ስለዚ እዞም ጋዜጠኛታት ናይዚ ሃገራዊ ረብሓና እዮም ዝጥሕሱ ዘለዉ፣ ስለዚ ሃገር ቀዲማ ክትመፅእ ኣለዎ ድብል ምክንያታ ብምግባር ኣብ ልዕሊቶም ጋዜጠኛታት ስጉምቲ ይወስዱ ማለት እዩ። ኣነ ከም ሞያ ወይ ከዓ ከም መምህር ናይ ጋዜጠኝነት እዚ ማለት ኣንፎርቹኔት ወይ ከዓ ክኸውን ዘይግብኦ ነገር ኢለ እየ ዝሓስብ ማለት እዩ። ሓደ እንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ክልወጥ ኣለዎ ማለት ሲ ሓደ ሕጊ ድሕና ኣለካስ እቲ ሕጊ ከዓ ሳብቲ ፕረስ ፍሪደምስ ከንፀባረቀ ኣለዎ ድብላ ተሓሳስባ እዩ ዘለኒ። እቲ ሓደ ካ ሳንሻይን ሎው ድብሎ እንዲ ማለት ሲ መንግስታት ሲ ንሃገራዊ ረብሓ ገለ እንዳበላስ እቲ ምግላፅ ሓሳባት ክድርተኦ የብለንን ከዓ ድብላ ተሓሳስባ ኣሎ ማለት እዩ። ስለዚ ርዳእኒ እዩ ሃገራዊ ረብሓ እንታይ ምኳኑ ንኣብነት እቲ ህዝቢ ንኣብነት ክከይድና ወፅዶ ማለት ክጥንቀቐ ኣለካ ትብሎ የለመለ ኩሉ ከምታት ዝበሃል ኣሎ። ግን መንግስቲ ድላይ ክገብር ኣለዎ ማለት ኣይኮነን። እቲ ሚድያ እቲ ዋችዶክ እንዲ ሕልወካ ድሕን ጉበሎ ክንገር ኣሎ፣ ድሕን እንተ ሕማቅ ዝግበር ኣሎ ክንገር ኣሎ። ነቲ ኣቢዝ ኦፍ ፓወር ወይ ከዓ ስልጣንካ ተጠቂምካ ድላይካ ካብ ምግባር ንዕኡ እዩ ዘቃልሖ እቲ ሚድያ ማለት እዩ ማለት ናብቲ ጃስቲስ የቅርበሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብኡ ሓቂ ከዳ ፕረስ ፍሪደም የለን ጌና ይደሎ እንተኢሎም ውሳይ በፃሕናን ኣለና ማለት እዩ።
ምስቲ ድወፀ ሪፖርት ተሰማማዓየ እዩ መደምደምታካ
እሱ እዩ ተሓቂ ካልእ ሓቂ የለን። እቲ ሓቂ እሱ እዩ ዝነግረ ክል ኣለኹ ንኩሉካ ብማዕረ ክርእ ኣለዎ ማለት እዩ። ብማዕረ ከዓ ትሪት ክገብሮ ኣለዎም ነቲ ዓለም ማለት እየ። ሃገራት ኣፍሪካ ከምዚአ እንዳበልካ ክትነብር ኣይትኽእልኒ ኢኻ። ሃገራት ኣፍሪካ ከዓ በቲ ናተን እዚ ካብቲ ሕብረተሰብ ዝነቐለ በቲ ባህሊ ናይቲ ሕብረተሰብ ንሕና ምኮ ከዓ ባይቶ ኳ ነርና ካብ ኤርትራ ባይቶ ከዓ ነንሕድሕዱን ንኣቐፍ ሰብ እሞ ኣይነበረን ማለት ኮ ኣይኮነን እቲ ፍሪዶም ኦፍ ኤክስፕሬሽን። ግን እንታይ ደኣ ብካልእ ሃገር መፅኡ ከምዚ ክትገብርለኩም ከምዚ ክትገብርለኩም ተበዚሑ እሱ ከዓ እቲ ካልእ ሽግር እዩ ማለት እዩ። ከም መመሳመሲ እውን ይጥቀማሉ ነነዞም ምዕራባውያን ከምዚኦም ገብሩና ደልዮም እንዳበልካ ከዓ ትኸይድ ማለት እዩ ዋላ ናትካ ጌጋ ከሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኩሉ ብማዕረ ክርአ ኣለዎ ማለት እየ።
የቀኒለይ ዶክተር ሄርሞን ስለዝሃብካኒ ሰፊሕ መግለፂ ብዛዕባ እዚ ሎሚ ዝዝከር ዘሎ መዓልቲ ናፅነት ፕረስ ክብረት ሃበለ
የቀኒለይ ውንታ
بزن بار حفشاو مدلات نافذ امنا لنا من نعفور كيمس كل مسارحتي لو مسوني زرد لنا لكم مدبات بزفت امنا لنا صباح كسام رفوكم لو عمليتي دحان حدرو.
This program has come to you from the Voice of America.